Dobro večer. Šta je suština takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju? Kako se od početne ideje stiže do gotovog proizvoda? Na koji način se pronalazi, neguje i podstiče inovativni potencijal? Gost u studiju je Dragan Povrenović, koordinator takmičenja i profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Dobro večer.
Dobro večer i uvijek je zadovoljstvo biti u ovom studiju.
Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, 14. po redu ciklus je počeo. Profesore Povrenoviću, ne znaju baš svi šta je suština takmičenja, pa hajmo nekoliko reči na samom početku.
Pošto svih ovih 14 godina odvijanja takmičenja mi imamo blisku saradnju upravo sa emisijom U središtu pažnje, ja verujem da oni koji su verni slušalci vaše emisije već dobro znaju o čemu je, a oni koji eventualno do sad još nisu čuli šta je to najbolja tehnološka inovacija i šta je uopšte takmičenje, da ponovimo samo da je to jedan ciklus koji traje čitave godine gde mi obučavamo, pomažemo, promovišemo i podstičemo sve one koji su uporni, koji su upravo sada pored svojih radioprijemnika i slušaju ovo čemu govorimo. Dakle, siguran sam da svojom upornošću mogu da steknu određene preduslove da se od 20. aprila, do kada je rok za prijavu novogodišnje takmičenje, nađu sa nama i da zajedno sa nama do kraja godine nauče kako bi sutra već živjeli od svog rada.
Da. E sad, neko ko ipak do sada nije čuo za to, a zainteresovan je, kako može da se prijavi i ko može da se prijavi?
Pre svega je potrebno da ima samo određenu inovaciju, neko inovativno rešenje koje je sposoban da zajedno sa još najmanje dva člana u timu na najbolji mogući način predstavi, da dokaže njegovu tehničku validnost. Pričemu ovde moram da naglasim da u našem naslovu je izbor za najbolju tehnološku inovaciju, ali je to jedan samo segment. Mi ovde uključujemo i segment usluga takođe, gde ljudi, dakle, šta god imaju, gde bi eventualno kroz realizaciju te svoje dobre ideje, na početku ideje, a kasnije, dakle, dolaženja do finalnog proizvoda, sutra mogli to da iznesu na tržište i da od toga mogu, dakle, preko otvaranja svoje nove kompanije, svoje nove firme, da bi od toga mogli da žive, to je zapravo inovacija. I osnovni uslov da bi neko učestvovao na našem takmičenju je da napravi taj tročlani tim, jer pojedincima ne dozvoljavamo da se pojave na takmičenju. Mi smo država i narod koja voli timski sport, pa to i promovišemo i postičemo. Dakle, moraju se kao tim pojaviti preko sajta inovacija.org da dobiju sve instrukcije, da popune vrlo jednostavnu prijavu i da se nakon toga uključe u naš sistem, a kada se uključe u naš sistem, onda će sagledati koje sve to mi i pomoći, ali i prepreke, one profesorske, pošto i moj kolega profesor Vojin Šenk iz Novog Sada, sa kojim u tandemu sve ovo organizujemo i radimo svih ovih godina, se trudimo da ono što inače mi profesionalno radimo, malo unesemo i u ovaj segment, dakle, proveravamo znanje svih onih koji su sa nama tokom čitave godine, da bi kroz sve te provere zapravo oni dobro trenirali i na kraju i sebi i drugima pokazali da vrede.
Ko su organizatori takmičenja, da ponovimo i to još jednom?
Resorno ministarstvo, u ovom slučaju prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je ono koje je i pokrovitelj i koje obezbeđuje i potrebna finansijska sredstva kako za nagradni fond, tako za organizaciju. Potom tu je Privredna komora Srbije sa kojom od početka, dakle, imamo saradnju. Nacionalni javni servis, na kraju i ovo današnje gostovanje to potvrđuje, je naš partner od prvog dana, dakle, organizacije takmičenja, i celu realizaciju provodi Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i moj matični tehnološko-metaloški fakultet.
E, kad ste već spomenuli Ministarstvo prosvete, dobijamo još jednog sagovornika u ovom trenutku, profesor Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Gospodine Popoviću, dobro veče.
Dobro veče i zahvaljam se na uključenje u emisiju i pozdravljam i kolegu Povrenovića.
Hvala. Ministarstvo prosvete i ove godine organizator takmičenja Po vašem mišljenju, zašto je ovaj projekat važan?
Tako je, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ove godine 14. put organizator takmičenja. Zašto je nama takmičenje važno? Mala sredstva relativno se izdvajaju, a ostvaruje se velika dobit za ceo sistem tehnološkog razvoja i inovacija i uopšte naučnog sektora. Naime, povezanost između onoga što mi radimo u ministarstvu i onoga što želimo da se vidi na tržištu, da ako tako ćemo da koristimo taj izraz i za ono što radimo u oblasti nauke i tehnološkog razvoja, jedan od ključnih aspekata je i ovo takmičenje. Kažem, mala ulaganja, velika korist, privlačimo ljude da se zainteresuju za uopšte termin inovacije, termin tehnološkog razvoja, mogućnost primjene aplikativne onoga što su oni osmislili. Ta inovacija ne mora da bude samo u oblasti tehnološkog razvoja, znači radi se i o nekim jednostavnim proizvodima pa do proizvoda visokih tehnologija. I za sve takve inovatore ovo takmičenje je otvorena su im vrata i mi kao ministarstvo smatramo i medijski i suštinski vrlo važnu ulogu ovog takmičenja.
Da, poenta je zapravo u tom inovativnom načinu razmišljanja. E kako popularisati taj pristup?
Pa jedan od načina je i ovo što radimo kroz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Nažalost, u našoj naučnoj zajednici vrlo često postoji podvojenost između onoga što smatramo praktična primjena i onog što smatramo naučni rad. Mi želimo da smanjimo taj jaz smanjimo na različite načine. Jedan od važnih načina je izmjena zakonskih akata koji pokrivaju ovu oblast, tako da ministarstvo će u ovoj godini raditi dva vrlo važna zakona. Jedan je zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, a drugi je zakon o inovacionoj delatnosti koji se baš i odnosi, odnosno povezan je sa temom emisije i sa samim takmičenjem.
Profesore Popoviću, po nekom vašem mišljenju, da li mi imamo taj inovativni potencijal kod ljudi? I ako ga imamo, kako to prosto i pronaći i aktivirati i podstaći?
Ovako, s obzirom da sam ja i profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mogu i sa tog aspekta apsolutno da tvrdim da imamo taj potencijal. Često sam u kontekstu s mladim ljudima bilo na fakultetu, a naročito u ministarstvu. Razvoj naučno-tehnološkog parka Beograd pokazuje također da je inovativni potencijal naših mladih ljudi veoma visok i da mi kao društvo moramo da pronađemo mehanizme kako da to na još bolji način pospešimo. Jedan od mehanizama koji mi sprovodimo su i programi inovacionog fonda koji su opet povezani sa takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju, jer su mnogi učesnici takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju kasnije aplicirali sa sredstva inovacionih fonda, dobijali grantove i imali uspeha u takmičenju za sredstva inovacionog fonda. Sa druge strane, mi ćemo i kroz budžet, to smo već uradili u 2018. godini, budžet Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ojačati kapacitet inovacionog fonda, ulagati na jači, eksplicitni način sredstva u kompanije koje se bave inovacijama i na taj način pospešiti njihov razvoj.
Evo još da vas zamolim da na neki način ohrabrite naše slušaoce koji bi možda želeli da se uključe u ovo takmičenje, ali evo do sad nisu znali ni kako ni da li im je tu mesto.
Da. Ovako, ima jedna poslovica koja kaže ako ne napraviš prvi korak, onda sigurno nećeš stići tamo gde si krenuo. Prema tome, apsolutno kod i mladih ljudi, a ne moraju ovdje da učestvuju samo mladi ljudi, mora da postoji vera da ono što rade da vredi i da može negdje da se plasira. Sa druge strane, sve ove akcije koje sam pomenuo, pored takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, pokazuju da država sa većom pažnjom gleda na sve aktivnosti u oblasti inovacione delatnosti i ja sam siguran da ćemo u narednim godinama ta sredstva dodatno povećavati, tako da grantovi koji se kasnije dobiju preko Fonda za inovacionu delatnost nisu uopšte zanemarljivi čak su, možemo reći, i vrlo visoki, idu i do 300.000 eura za pojedine programe saradnje nauke i privrede, tako da je to apsolutno dovoljan, mogu da upotrebim reč, mamac za svakoga ko želi da pokuša da plasira svoju ideju, da je pusti na tržište i da ta ideja na kraju zaživi u realnim okolima.
I da učini taj prvi korak koji spominjete. Profesore, hvala vam lepo što ste se uključili u emisiju. Profesor Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A mi sada putem telefona odmah idemo u Republiku Srpsku. Dr. Biljana Vojvodić, pomoćnik ministra nauke i tehnologije Republike Srpske sa nama. Gospođo Vojvodić, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama, vašim slušalcima i kolegama u studiju.
Hvala. Republika Srpska i vaše ministarstvo i ove godine se priključuju takmičenju. Kakva su vaša dosadašnja iskustva i zašto ste odlučili da pružite, evo mogu da kažem, bezrezervnu podršku ovom projektu?
Pa sa velikim zadovoljstvom se naravno priključujem, ovo već 12. put. Izražavamo pri tome zaista veliku zahvalnost Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije koje nas je uključilo od 2007. godine i pomoglo organizaciji ovog takmičenja i naravno organizacionom timu takmičenja koji je bio uz nas sve ove godine. Ovo takmičenje ima izuzetan značaj za posticanje preduzetničke inovacione klime i to se pokazalo u Republici Srpskoj kroz osnivanje nekih kompanija, kroz veliki broj timova mladih ljudi koji su prošli kroz ovo takmičenje i definitivno je takmičenje dobilo svoju potvrdu i kroz našu novu strategiju koju smo usvojili prošle godine, gdje je jedan od strateških ciljeva, odnosno jedna od mjera za dosizanje ciljeva, se odnosi upravo na posticanje učešća u takmičenjima za najbolju tehnološku inovaciju. Također, značaj takmičenja, moram da naglasim, je prepoznati i istaknuti na zajedničkoj sjednici Vlada Republike Srpske koja je održana u novembru prošle godine, kada je razmatrana informacija o organizaciji takmičenja i tom prilikom je naglašeno da jednostavno treba još više i dati veću podršku ovom takmičenju kako bi se vidjelo veće učešće tih aktivnosti koje se dešavaju kroz ovo takmičenje na bruto domaćem proizvodu i to je definitivno onaj cilj kome svi težimo.
Kako se vi u vašem ministarstvu trudite da popularišete inovacije i inovativni način razmišljanja?
Pa prije svega tu imamo neke programe pomoću kojih postičemo mlade inovatore, tehnološki razvoj i naravno ovo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju koje popularišemo i kroz promocije po gradovima širom Republike Srpske, preko naše Facebook stranice i preko svih drugih promotivnih aktivnosti koje idu u tome prilog. Ali svakako ono što je važno i što je pominjao kolega Popović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije jeste inovacioni fond. To je ona neka karika koja nedostaje u sistemu Republike Srpske i to je također jedan od strateških ciljeva koji smo predvidjeli našom strategijom naučnog i tehnološkog razvoja i nadamo se da ćemo kroz uspostavljanje tog fonda do kraja naredne godine sigurno dostići malo veći nivo tih inovativnih aktivnosti kao što je to slučaj.
A koliko ste inače zadovoljni odzivom ili time kako se odziv kreće iz godine u godinu?
Pa mogu da kažem da smo sve zadovoljni i s obzirom da evo zadnje dvije godine smo imali organizaciju polufinala, što znači da su nam timovi sve kvalitetniji, da su nam inovacije sve kvalitetnije, tako da prošle godine smo imali 11 timova u polufinalu, pretprošle čak 17 i nadamo se da ćemo i ove godine ići uzlaznom linijom tako da dobijemo što kvalitetnije timove i što kvalitetnije inovacije.
Evo i vas ću da zamolim da uputite jednu poruku ili ohrabrenje nekom našem slušaocu koji se baš sada ovog trenutka zainteresovao za čitavu temu.
Pa ako dozvolite, ja ću se nadovezati na poslovicu koju je rekao uvaženi kolega, odvažite se i napravite taj prvi korak.
Hvala najlepše, dr. Biljana Vojvodić, pomoćnik ministra nauke i tehnologije Republike Srpske, bila je sagovornica emisije u središtu pažnje. Profesore Povrenović, evo zajedno smo slušali predstavnike dva ministarstva. Ministarstvo Republike Srbije koje 14 godina organizuje, Republike Srpske 12 godina. Koliko se takmičenje menjalo za toliko mnogo godina?
Pre svega hoću da naglasim da svih ovih godina mi zaista imamo, bez obzira na vrlo česte promene sastava u resornom ministarstvu u Srbiji, odličnu saradnju sa svim ljudima koji dođu na čelo tih ministarstava i svi su oni prepoznali značaj ovog takmičenja, tako da i kolega Popović, naravno koji je sada među poslednjima od njih, je takođe naš zaista i verni pomoćnik, pratilac i, kao što smo imali prilike da čujemo, i čovek koji zdušno pomaže celu ovu inicijativu. U Republici Srpskoj smo imali samo dve promene za svih ovih prethodnih 12 godina, tako da svi oni koji su bili od kolege Gordana Vukjelića, pa evo i koleginice Biljane Vojvodić, dakle su shvatili i prihvatili takmičenje kao svoje. Prema tome, sve se u našoj zemlji i Republici Srpskoj može uraditi ukoliko imamo kritičnu masu i kreativnih, ali i kompetentnih ljudi koji znaju tačno šta hoće. I celo ovo takmičenje, pošto smo znali šta hoćemo od samog početka, je se menjalo iz godine u godinu.
E kako se menjalo?
Pre svega mi smo pokušavali u najvećem broju slučajeva da dođemo do svakog stanovnika, bez obzira da li živi sa one ili sa one strane Drine. Taj promotivni ciklus koji imamo u ovom periodu godine smo pokušali da na određeni način, dakle, dopunimo, pa u vreme kada smo počinjeli nije bio toliko popularan i Facebook, Twitter i sve ostale društvene mreže, sada koristimo i taj vid. Naravno, dobri stari radio, televizijski programi, mediji su oni koji nam pomažu u tome. Međutim, u samoj strukturi takmičenja mi smo imali tu jedan veliki zamah početa, kada smo krenuli 2005. pa do 2009. 10. da bi nakon toga zbog, naravno svima nama dobro poznate krize, malo smanjili taj broj i kategorija koje smo imali. Tako da smo mi morali da umesto zaista jednog dobrog uzleta u različitim kategorijama, od realizovanih inovacija, preko inovativnih ideja, u to vreme i srednjoškolskih timova, da to sve redukujemo i poslednjih 7 godina smo zaista imali samo jednu kategoriju, to su bile realizovane inovacije. Međutim, i u okviru te jedne kategorije mi smo i te kako svake godine osluškivali šta je to što nam naši takmičari pre svega govore, šta je to što bi trebalo poboljšati, promeniti. Mi smo sve te novine i uvodili, menjali da bismo em dobili što pravičniji redosled, koji opet za nas koji to organizujemo uopšte nije bitan. S jedne strane, međutim, kroz tu pravičnost redosleda mi smo zapravo omogućavali našim učesnicima da steknu pravu sliku o vrednosti inovacije, da bi onda kroz to oni, kao što su kolege već naglasile, započeli taj prvi korak, ali taj prvi korak je ono što urade do 20. aprila. A nakon toga od njih tražimo da budu istrajni, uporni u tom njihovom koračanju i da dođu do cilja.
Mi smo imali sreću da
upravo ove godine, nakon tih, kažem, ajde pod navodnicima sušnih godina, ponovo uvedemo, pored ove kategorije realizovane inovacije, i kategoriju srednjoškolski i studentski timovi. I mi upravo preko resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja hoćemo i da obavestimo, ali i da podstaknemo sve škole, srednje škole u Srbiji, bez obzira da li su one gimnazije ili tehničke ili neke druge škole, pošto smo već na početku rekli da nije samo reč o tehnološkim inovacijama, već i inovacijama u oblasti usluge. Od turizma, ugostiteljstva, usluga po bilo kom osnovu se zaista ljudi mogu prijaviti.
I onda... Ajde to malo slikovitije. Možda to ljudima nije jasno kada kažete i usluga može biti inovacija. Da li može neki primer da se čuje? Da.
Ajde da recimo zamislimo neka tri klinca koji su u ovom trenutku u Bosilegradu i slušaju nas. Da li u Bosilegradu postoji neki uhodan sistem kako će prihvatiti ljude koji dođu u goste u Bosilegrad? Da li imaju uspostavljen sistem koji će pomoći nekim njihovim kolegama, drugarima da naprave neku svoju malu firmu sutra? Dakle, kroz različite vrste usluga oni mogu da naprave i svoju inovaciju. Do toga, naravno, da pogledaju šta im u porodici neko već radi, da li postoji možda, da li čuči tu neki novi mali proizvod koji oni mogu da osmisle i da predlože. Pri čemu za srednjoškolce tražimo samo ideju. Ideju koju ćemo ocenjivati koliko je ona realna i koliko se na kraju može pretočiti u neki proizvod. Naravno da od njih nećemo u ovom trenutku tražiti neki gotov proizvod, već da od njih podstaknemo samo razmišljanje o tome i da njihovu kreaciju, koju smo imali prilike da vidimo 2010. godine, kada smo napravili bili za jedan, u jednom takvom segmentu inovativnih ideja kategoriju za njih, koliko je tu energije i mi tu energiju moramo samo da pobudimo i usmerimo u pravom smeru. Ona sigurno postoji. Evo ste pitali Popovića da li ima. Ma i tekako ima. Uostalom, mi u ovom trenutku nemamo ni jednog jedinog učesnika za 2018. godinu. Ali kad pogledamo unazad za prethodnih 13 godina, preko 8000 učesnika je tu prošlo. Prema tome, ako taj potencijal sigurno postoji u kvalitetu i ono što je za nas posebno važno, dakle, kako mi proverimo veoma dostupne podatke svakome u ovoj zemlji koje se nalaze u Agenciji za privredne registre. I kada prepoznate timove, odnosno inovacije koje su bile na takmičenju i vi znate da su oni tu inovaciju napravili zahvaljujući samo tome što su učestvovali na takmičenju i dobili sve potrebne informacije, instrukcije, znanje, ohrabrenje i napravili svoju firmu i onda krenuli na tržište, izneli to što imaju i ostvarili u 2016. godini.
To je ono što bi se reklo rezultat.
U 2016. godini preko 8 miliona evra obrta. E pa to je onaj rezultat koji nas sve, koji u ovome učestvujemo, ohrabruje da nastavimo i dalje i da to već u sledećoj godini bude još više. Jer jedini način da ova država krene napred je da bruto društveni proizvod u ovoj zemlji ne bude na sadašnjem nivou. Mi moramo da ga podignemo. Ne postoji tajni recept. Ne postoji tajni sastojak. Jedini pravi recept je, dakle, uključenje znanja, invencije i inovativnosti u svakodnevni rad da bi mi sa sadašnjih 2, 3 ili već koliko procenata rasta bruto društvenog proizvoda koji će nam obezbediti da za 50 godina stignemo neki srednji evropski nivo, a za 50 godina svi naši slušalci koji nas u ovom trenutku slušaju, verovatno sa setom razmišljaju, valja dočekati to vreme, da kada bi to malo ubrzali, mi moramo da dupliramo svoj
procenat. Sad ste me podstakli jednu vest današnju, gledam. Srbija mora svoj privredni rast da bazira na inovacijama i nije joj dovoljna samo ekonomija zasnovana na investicijama. To je kazala premijerka Srbije Ana Brnabić na Kopaonik Biznis Forumu. Svest o tome očigledno postoji. A kako to postići?
O tome očito postoji svest koja se izražava. Već punih 14 godina upravo vučemo za rukav, kao mala deca koja vuku od dozdo otprilike za ruku i govore, ej, hajte mi nešto da uradimo, hajte mi nešto sami da napravimo. Upravo je to poenta. Dakle, to što je rečeno je apsolutno tačno. Sad jedino moramo za bilo šta što radimo u inženjerstvu, ako imamo neki plan šta ćemo da uradimo, dakle, mi onda napravimo projektni zadatak i kroz taj projektni zadatak vidimo koji su koraci koje moramo napraviti. Tako je i u ovom slučaju. Samo da vidimo kako to što želimo da uradimo, hoćemo i možemo. I da li možemo, kojim potencijalima? Pa upravo mogu svi da se pojave na takmičenju, pa će dobiti odgovor kako to mogu da urade.
Da, malo pre smo pričali o nekim podacima koji jesu realni rezultati 14 godina takmičenja. Da li vi možda imate uvid, spomenuli ste firme koje se mogu u registru videti, a koje upravo rade sa inovacijom koja je promovisana kroz takmičenje. Imate li podatak o tome koliko preduzeća je osnovano do sada?
Dakle, ja ovde sam malo pre govorio o tome da su to uspesi samo onih preduzeća koja su osnovane isključivo zahvaljujući tome što se neko odvažio posle slušanja ovakve emisije i prijavio se na takmičenje. Dakle, tu nisu uključene sve one firme koje su kao kompanije došle sa svojim inovacijama. Pa nećemo ovde da reklamiramo neke velike kompanije koje su bile kod nas na takmičenju. Njihov obrt u 2016. godini kao paralel je bio preko 80 miliona evra. Dakle, to su sve, svi su to naši učesnici koji su bili, koji ne samo da su, dakle, hteli tu nešto novo da nauče, već mnogo toga su znali, ali je bilo i pitanje prestiža. I upravo sad onda tu dolazimo do toga da svi oni koji su kod nas bili na takmičenju su jedna zajednička porodica. I između njih, dakle, postoji i onaj takmičarski duh da hoće da budu, naravno, malo bolje plasirani, ali postoji jedno ogromno drugarstvo, jedna zajednička želja da smo na istom zadatku svi i upravo u rasvetavanju tih naših cvetova inovativnih koje imamo po Srbiji, da nam ta naša inovativna bašta bude što bogatija i što lepša. To je naš cilj, ali to je i njihova želja kada uđu u to sve.
Evo sad ćemo da proverimo da li je tačno ovo sve što pričate. Jedan od učesnika takmičenja je na telefonskoj vezi. Naime, prošle godine na takmičenju pobedio je tim Harp System iz Zrenjanina. Bojan Bojanić iz tima je na liniji. Bojane, dobroveče.
Dobro večer svima u studiju i svim vašim slušalcima.
Bojan je inače i šestostruki prvak Srbije u lovu na šarane, sam dobro rekla?
Jeste, dobro ste rekli.
Pa ajte, objasnite nam u stvari za početak kakva je veza između vašeg bavljenja ribolovom i nagrade koju ste osvojili u decembru 2017.
Ovako, ribolov je u početku bio naš hobi, naša strast, naša obsesija, a kasnije smo otvaranjem firme koja se bavi proizvodnjom ribolovačkog pribora, to je sopstvenog brenda, taj svoj hobi pretvorili u posao. Znači, Carp System je privatna firma koja se bavi ribolovačke opreme, koje u velikom procentu distribuira širom Evrope.
Dobro, a šta je bila zapravo vaša inovacija? Šta je bio taj proizvod s kojim ste pobedili, koji je bio, eto, što se članova žirija tiče, najbolji?
Naš proizvod je raketa za prihranu ribe. Raketa inače služi za transport ribolovačke hrane na određenu lokaciju u vodi. Ona se plasira u ribolovačkog štapa, popadu u vodu, oslobađa hranu i zatim se pomoću štapa vraća nazad. Ova operacija se ponavlja do željene količine hrane. Naša je brojna unapređenja u ovu oblast i na našu veliku radost uspeo i da pobedi u zaista oštroj konkurenciji fenomenalnih inovacija i fenomenalnih timova 2017.
Da, pa evo vidim, hvalite druge timove, dakle slažete se sa profesorom Povrenovićem da je atmosfera koja je vladala među timovima bila, kako je on rekao, drugarska, da se osjećalo to neko zajedništvo, jel možete to da potvrdite?
Apsolutno, grupa NTI 2017. je bila zaista kompaktna i uopšte se nije osjećala, znači, neka doza napetosti i konkurencije, čak naprotiv, svi timovi su pomagali jedni drugima da što bolje prezentuju svoj rad.
Šta ste naučili tokom obuke? Šta vam je tu bilo važno? Kako je vaše iskustvo?
Odlično pitanje. Znači, NTI kao takmičenje je jedno fenomenalno iskustvo koje nam je popadamo mnogim poslovnim veštinama i da što bolje predstavimo svoj rad. Znači, tu smo ovladali PowerPoint prezentacijom, predstavljanjem rada, poslovnom komunikacijom, što boljem prezentacijom sopstvenog rada. Tako da toplo preporučujem svima koji imaju bilo kakvu inovaciju iz bilo koje oblasti, a mi očigledno pobijamo sve predrasude, jer pobedili smo iz oblasti ribolova, da slobodno jedno fenomenalno iskustvo i ovo će im sigurno značiti u njihovom daljem radu.
Ajde, kažite nam još šta su vam dalje planovi, koja još tržišta hoćete da osvojite sa tom, kako ste rekli, raketom za hranjenje šarana?
Raketa je već prisutna u preko 20 evropskih zemalja, probili smo tržište Kanade, trenutno smo u pregovorima za Južnoafričku republiku i za još par evropskih zemalja koje imamo pokriveno sa našim proizvodom.
Sjajno. Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program. Bojan Bojanić iz tima Harp System iz Zrenjanina, dakle prošlogodišnji pobednik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore Povrenoviću, kakav je bio izbor prošle godine? Kakva je bila konkurencija? Da li se sećate još nekog proizvoda, odnosno inovacije, koja je vama bila zanimljiva?
Upravo ovo što je kolega Bojanić rekao kao šestostruki prvak Srbije u lovu na šarana, ali verujte na reč, niko od tima nije mogao to da proba, jer to je jedan od onih koji samo poljubi ribu nakon ulova pa je vrati u vodu. Tako da još uvijek nismo imali prilike da to zaista da vidimo kako na delu, kako funkcioniše njegov ulov, ali smo imali prilike da vidimo kako funkcioniše njihova inovacija. To je zaista jedan fantastično dobar proizvod i ostalom čuli smo kakva je perspektiva takve jedne inovacije na svjetskom tržištu. Pored ove inovacije, zaista svih preostalih pet finalista su za svaku pohvalu. Od toga da smo imali jedan sistem koji koristi visoki napon da bi dopremio električnu energiju na polja širom naših oranica da bi se vršilo navodnjavanje, da bi se vršile druge radnje u polju, do toga da smo imali jednu veoma interesantnu inovaciju koja je omogućila da se klavir, klasičan klavir, zapravo prevede u jedan, ajde da kažem u slučaju, ako se ta reč već previše koristi, digitalni oblik, dakle da klasični klavir ona dobije sve one karakteristike ovih...
Kvantne muzike, ako se ja dobro sećam.
Praktično na tom nivou, do toga da smo imali odlična rešenja vezana za softvere i praktično mogu da kažem izgradnju portala koji su daleko brži.
A po čemu pamtite, evo, na primer, studentski tim Futuring?
Prvo njih pamtim po tome što su imali uniformisan nastup u Viminacijumu na drugom polufinalu, dakle imali su svi svoje majice, imali su jedan fantastično dobar nastup, mladi ljudi koji su i pre toga imali dovoljno sposobnosti, ali verujem da su i na takmičenju naučili kako da to što rade predstavljaju još na bolji način i u jednostavno onoj oštroj konkurenciji. Oni su bili su polufinalisti, što je veoma, veoma dobar uspeh, ali verujem zapravo da oni svim svojim vršnjacima pre svega mogu da posluže kao odličan primer i uzor kako se sa određenim znanjem uz upornost može doći do dobrog rezultata i kako se još sve vreme može nešto novo i kvalitetno naučiti.
Marko Nikolić je član studentskog tima Futuring. Marko, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav profesoru Povrenoviću, vama i vašem slušalcu.
Da li ste možda čuli ove reči koje je malo preupotrebio profesor opisujući vas i vaš tim?
Da, to vrlo nam laska i prija, ali svakako mi smo bili jedan od ovih timova, to je studentskih timova koji zaista što se tiče preduzetništva nismo imali neka znanja, da kažem uopšte nismo imali znanja. Pobedili smo na jednom takmičenju Prirodnom forumu mladih pre ovog takmičenja, čuli za naučno-tehnološku inovaciju i u tom nekom procesu kada mi znamo šta je naš proizvod, ali ne znamo kome da ga prodamo, kako da ga predstavimo, upravo takmičenje i ovakav vid komunikacije sa institucijama, profesorima i drugim takmičenima kojih pokupimo naravno nova znanja, predstavlja jedan fenomenalan rad za nas gde smo danas, nakon što smo prošli taj celokupan proces, dakle to mi nismo gledali ni kao takmičenje, jer ovo je bio jedan proces sticanja veština i što u komunikaciji, što u odnosu i sa medijima, marketinga, biznis plana koji je potpuna nepoznanica i nekim starijim ljudima, kamoli nama, gde smo to prošli kroz sve te faze, stigli do polufinala, pokazali šta imamo i apsolutno zadovoljno danas se postavljamo u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu i mogu da izrazim veliki ponos na to što danas radimo i zahvalnost naravno celom organizacionom timu koji radi jedan ogroman posao za uopšte našu zemlju, a i preduzetništvo.
Da, dakle, definitivno vam je bilo korisno to što ste prošli sve te obuke, ciklus.
Naravno, to je to dragoceno iskustvo, između toga mi znamo šta imamo, ali ne znamo...
Dobro, mi ne znamo. Ajde, Marko, niste nam rekli šta je vaša inovacija?
Futuring je kompanija koja je napravila softver za izradu virtualnih interaktivnih web prezentacija sa virtualnim vodičima, gde danas, na primjer, radimo na projektu Starog dvora, koji će biti gotov toko marta, gde će posetioci, turisti, naročito, moći da vide kako izgleda istorija i kako na taj neki digitalan, interaktivan način ih privučemo na jednu veliku platformu da vide šta se dešava u našem gradu, šta mogu da vide posete od muzeja i drugih institucija, to je samo jedan deo, a drugi deo su opet naravno što se tiče ekskluzivnih restorana, hotela, da radimo ove prezentacije koje bi ostavile posetioce mnogo duže i zainteresovali ih da posete naše muzeje ili naše druge kulturne objekte. To je naša...
Sjajno. Sjajno. Hajde, Marko, još u jednoj rečenici i vi da ohrabrite, evo, možda neke mlade ljude koji također razmišljaju na taj način, ali eto, ne, nekako im se ne da baš da pokušaju, pa ne znaju da li je to za njih, pa šta ih očekuje ako se prijave. Kako bi glasila vaša poruka?
Pa da je za njih ovo takmičenje, ono je sigurno za njih. Da će naići na ljude koji znaju da rade svoj posao i da nauče od njih, to je isto sigurno. A ono što im ja želim jeste volja i da se ne plaše uopšte preduzetništvo, nije babaroga niti nešto tako, već to je jedan zaista konstantno usavršavanje na onome što radite, što samo može da vam učini dodatnu satisfakciju, a ljudi koji tamo rade u organizacijnom timu će im svakako pomoći u tome. Tako da, eto, ukratko.
Hvala vam najlepše. Marko Nikolić iz studentskog tima Futuring, sagovornik emisije U središtu pažnje. Profesore Povrenoviću, ovo je bilo zaista sažeto, kratko, jasno. Je li ima šta da se doda ovome?
Pa upravo jedan od segmenata u takmičenju je i trening kako da se nastup. To sve na taj način i pokaže, objasni, i zaista je bilo pravo zadovoljstvo slušati ovako mladog čoveka koji bez jedne poštapalice govori na našim talasima i daje primer i mnogo starijima kako treba govoriti i kako treba izlagati. Naravno, iza svega toga je stajao i rad i trud i ono što je najvažnije, sigurnost koju svaki čovek ima kada ima određeno kreativno rešenje. Dakle, veru i sigurnost u sebe da iza toga postoji rad, na kraju postoji proizvod, na kraju postoji rešenje, je nešto što čovek uvek pruža mogućnost da napravi taj iskorak dalje. I ono što je za sve nas takođe važno, a i verujem za one koji možda prvi put ovo slušaju, da svi oni, dakle, koji su sa nama bili još od 2005. godine, ostaju takođe u neprekidnom kontaktu. I mi sve to što radimo i osluškujemo, pitamo, dajemo informacije, oni se nama javljaju, od svih tih godina gde razmenjujemo ta iskustva i zaista ta porodica koju smo napravili je jedna živa, ona traje i svi pokušavamo da kroz ovaj ceo uspostavljen sistem zapravo samo i druge ohrabrimo da počnemo da podižemo našu ukupnu svest, da jedino kroz rad, ne kroz neka mešetarenja, ne ono što bi Bojan rekao lov u mutnom, nego lov u bistroj vodi. Dakle, ono što je jasno, kristalno, čisto je nešto što može da nas povuče napred.
18 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Profesor Dragan Povrenović je gost emisije. Vreme je za reklame. Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Talasanje.
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 8. mart, izraz poštovanja prema borbi za jednakost polova ili obesmišljen praznik sa karanfilima i sindikalnom zabavom. Kada će ženska prava postati ljudska prava? Gosti Ljubica Arsić, Ratko Božović i Zoran Milivojević. Talasanje od 11.05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Saša Marjanović govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, profesor Dragan Povrenović, gost u studiju, razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore, sve smo dosta, čini mi se, ono što je bar ono najvažnije rekli, ali nismo spomenuli nagrade. Kolike su nagrade?
Kao i svake godine, dakle, obezbeđene su iz budžeta nagrade. Nagradni fond za ovu godinu iznosi 5 miliona dinara i mi ga obično raspoređujemo tako da svi oni koji na kraju završe takmičenje na određen način budu nagrađeni za njihovu upornost. Naravno, prva nagrada na ovoj kategoriji realizovane inovacije iznosi 1 milion dinara, ali zaista svi oni koji završe takmičenje, a što je najvažnije, oni koji u sljedećoj godini naprave dobar rezultat su zapravo sami sebe nagradili.
Tako
da je samo taj podsticaj, taj nagradni fond koji imamo, ali ono što je najvažnije zapravo da bi uopšte došli do neke raspodele nagradnog fonda, mi moramo doći do određenog redosleda.
Mm-hmm. Ko to pravi? Kako se ocenjuje i ko donosi odluku?
Pre svega, svi oni koji nas slušaju moraju da znaju da postoji apsolutna tajnost u tome kada krenu u celu ovu priču. Dakle, svi su oni zaštićeni i po pitanju njihove intelektualne svojine, a s druge strane, oni koji ocenjuju dobijaju samo šifrovano koja je inovacija, šta je suština i to ocenjuju, a to ocenjuju naši ljudi koji su rasuti širom sveta, koji dobijaju od nas te određene informacije. Na kraju takmičari dobiju samo njihove ocene i onda preko nas oni mogu da uspostave čak i kontakt gde obično ti naši recenzenti daju sugestije kako da se nešto popravi, doradi, ne znajući kome daju, a opet i ovi ne znaju od koga primaju to, tako da sve to doprinosi tome da imamo zaista jedno veoma kvalitetno i ocenjivanje i jedno rangiranje koje opet predstavlja našu intelektualnu svojinu koju smo razvili na ovom takmičenju, ali ono što na kraju biva to je da na kraju svi dođu i da se pogledaju u oči. Dakle, mi onda tu moramo pri kraju godine da obezbedimo preko 60, ne preko, nego 62 veoma kvalitetnih, stručnih, profesionalnih osoba koje poznaju celu materiju, poznaju i oblast ekonomije i tehnoloških inovacija, tehnike generalno, koje su u stanju da to ocene i to je i naš veliki posao, da takve ljude obezbedimo, da ih imamo od nekih osnovnih tehničkih recenzija do samog finala koje se prenosi na nacionalnoj televiziji. Ove godine će ono biti 21. decembra. Dakle, svi ti članovi žirija moraju biti veoma stručni, veoma kompetentni i na našu zaista veliku sreću do sada je to bilo upravo tako.
Radojka Nikolić, ekonomista, vlasnica Balkan magazina, trostruki je učesnik u žiriju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Radojka, dobroveče.
Dobroveče. Samo ja nisam vlasnica Balkan magazina, nego magazina Biznis. Dakle, to su dva poslovno-ekonomska časopisa. Jedan se zove Magazin Biznis, drugi se zove Ekonometar, jer je posvećen preduzetništvu. Eto, samo ta mala ispravka.
Svakako. A vi sigurno imate dobar razlog zašto ste već 3 godine u žiriju.
Pa jeste, imam dobar razlog zato što je to jedna manifestacija koju zaista treba podržati i pozdravljam profesora Povrenovića, naravno i vas Ivana, zato što je on jedan od inicijatora čitave ove priče pre 14 godina. Vidite da danas je jako moderno, pogotovo u prošlih nekoliko godina, da se govori o inovacijama, a svi zaboravljaju da je prava priča o inovacijama počela eto pre 14 godina, dok je malo ko toliko razmišljao o inovacijama i o značaju inovacija kod nas u svetu je naravno bila druga priča tada. Mm-hmm. Dakle, ta moje angažovanje koje zbilja zahteva veliku ozbiljnost i posvećenost tom poslu dok ga radite, jer dobijate opis tih inovacija i u čemu se one sastoje i sve šta su ti timovi uradili. Dakle, morate pažljivo sve to da sagledate i istovremeno da reagujete vrlo promptno u toku same emisije, da dobro ocenjujete. Pošto sam ja u znaku vage, onda je meni opterećenje to deljenje pravde. Sve mora da ide na...
Dobro, a da li ste do sad bili u pravu? Kad se osvrnete.
Znači ti jesam, sada ne mogu da se, recimo sada u ovom posljednjem, najnovijem takmičenju, toga se sećam, moj favorit je bio ovaj klavir, profesor je pomenuo, to, ne ovaj ribolovački, iako sam dala, oni ribolovci su bili na drugom mestu po mojoj nekoj klasifikaciji glasanja, ali su na prvom mestu bili ovi sa klavirom, zato što znam kakvi su, koliko je to važno i koliko u svetu ima ljudi koji se bave muzikom i bave se ustanovima ili se bave u nekim, nemaju svi dobre studije i gluve sobe da mogu da sviraju, a da drugima ne smetaju. I zaista je čudesno to što su ti ljudi uradili, jer se mehanizam može da se montira još dok se klavir radi, ali to ne znači da ste vi klaviru oduzeli glas, jer to može i da se razmontira onda kada vam je potrebno, mehanizam se skida i klavir se potpuno normalno čuje. Meni se to učinilo...
Očigledno, to su baš bili vaši favoriti.
Jesu, zato što je retkost. Ja za tako nešto nisam do sada čula, a s obzirom na to koliko se ljudi u svetu bavi muzikom, zaista je jako značajna inovacija. Da, oni su i izračunali koliko je, to je više miliona ljudi, a osim toga sve ove inovacije o kojima govorimo u emisiji, one se ne odnose samo na srpsko tržište, nego se odnose na Evropu, a potom i na inovacije koje su namenjene čitavom svetu. Dakle, uvek mora da se gleda i ta dimenzija, ta perspektiva za budućnost
plasmana, prosto plasmana na neka strana tržišta. Kako podstaći ljude da tako razmišljaju? Evo, mislim da je tu neka poenta u tom inovativnom načinu, u ličnoj inicijativi.
Jeste lična inicijativa, ja moram da kažem da je ova manifestacija naučno-tehnološka inovacija jako značajna kod nas, bar iz dva razloga. Prvo je što su kroz takmičenje učinili vidljivim sve te inovacije. Vi na kraju, čak i u tom putem televizijskog prenosa, ali i tokom cele godine, to je kontinuirano takmičenje i to je velika prednost ovog takmičenja, što kontinuirano traje godinu dana, birate timove i u tim sredinama, a i u široj društvenoj zajednici postaju vidljivije inovacije. Jako je važno ohrabriti ljude i na taj način što ćete inovaciju učiniti vidljivom. Druga velika stvar, to su i istakli i vaši ostali učesnici u ovim telefonskim uključenjima, to je taj trening i edukacija koju steknu mladi ljudi i stariji ljudi, kogod je od timova uključen u ceo proces izbora inovacije. Dakle, to je nešto što druga takmičenja ne pružaju i što ne postoji taj potpuno besplatan oblik da ljudi steknu poslovne veštine, znanja, ne samo za to marketinško predstavljanje inovacija, nego uopšte o svetu inovacija koji mogu da upoznaju na ovaj način. To su te jako značajne dve stvari koje ovo takmičenje uradilo i koje, naravno, nadam se da će i u buduće to isto se dešava. Dakle, vidljivost inovacija, što je jako značajno kao kao jedan podstrek za sve ostale koji se nisu uključili, naravno i za ove koji su se uključili, i ta široka edukacija koju pruža. U tom smislu, Radio Beogradu svaka čast, vi zaista pružate veliku podršku i o tome se govori i ljudi imaju prilike da čuju, ali istovremeno zamerka Radio Televizije Srbije, koja je jedan od učesnika praktično, a sama svoj program, taj program koji se emituje na drugom programu, sama ne forsira dovoljno sopstveni program. Vi znate i sami da kroz...
Nadamo se da će to malo da se promeni, to sam i ranije čula.
To je 14. godina, mislim, zaista, ajde da su propustili prvih 5-6, ali posle toga već su mogli da shvate o kakvom je takmičenju reč. A ne svaki put kad se priča, priča se kao da je to počelo juče. E, lepa tradicija, pa se 14. godina, država izdvaja sredstva, ljudi su oko toga angažovani. Eto, ima ljudi kao profesor Povrenić koji su i Vojnštin koji su od prvog takmičenja tu. Znači, neko nešto radi za društvenu zajednicu 14 godina, a nema dovoljno zastupljenosti u medijima.
Ja mislim da će to sada biti drugačije posle nekih dogovora za koje smo čuli ovih dana. Najlepša hvala, Radojka, što ste se uključili. Radojka Nikolić, ekonomista, članica žirija takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Ja samo moram da kažem da je emisija U središtu pažnje zaista od prvog dana, od prve godine, već 14 godina pruža podršku.
Vama čestitke, da sam rekla, vama svaka čast. Hvala vam. Vi ste obraslili obraz polovini od RTS-a.
Hvala vam. Najlepše. Evo, bližimo se kraju emisije. Da, bila je ovo Radojka Nikolić. Profesore, nešto što mislim da bi isto trebalo reći. Ove godine je također kategorija za osobe sa telesnim ograničenjima. To je nešto...
Mi smo imali u kontaktima, više puta smo pozivani bili s njihove strane da vidimo da li postoji i mogućnosti za takvu jednu kategoriju. Mi smo odlučili da ne otvaramo posebnu kategoriju. Oni će biti potpuno ravnopravni, dakle, u celom sistemu takmičenja, s tim samo što ćemo, naravno, za njih posebno obezbediti određenim pravilima mogućnost da se oni pojave, pošto tu iziskuje, dakle, i određene dolaske, prisustvo treninzima. Prilagodit ćemo to sve upravo njima i u funkciji od toga koliki će se broj takvih timova pojaviti, mi ćemo zaista se potruditi da im apsolutno izađemo u susret i bit ćemo presrećni ukoliko na kraju godine budemo u prilici da pokažemo i rezultate ljudi koji imaju određene ograničenja, ali su također veoma uporni, vredni, radni i znamo već iz prethodnih kontakata da oni i tekako imaju šta da pokažu i šta da stvore kako bi i oni sutra naravno normalno živeli od svog rada i svog proizvoda. Dakle, u ovoj zemlji postoji zaista mnogo onih, ajde reći ću, dobrih ljudi koji pravilno razmišljaju, koji pozitivno razmišljaju, koji su vredni, koji su kreativni. Samo je potrebno da se malo okrenemo oko sebe, da takve ljude zapravo i okupimo, da im pružimo šansu, sve će onda ići samo od sebe posle toga.
Evo, još nam je toliko vremena ostalo za informaciju, možda nisu se svi baš od početka emisije uključili, kako se prijaviti?
Da podsjetimo još jedan put, dakle, valja prvo se okrenuti oko sebe i vidjeti da li bilo šta imamo što je inovativno, neko rešenje, neki proizvod, ili možemo eventualno da ga stvorimo u nekom relativno kratkom vremenu, da okupimo tim od najmanje 3 člana i da nakon toga odemo na sajt inovacija.org. Tu lepo vidimo kakvi su uslovi, sva pravila igre, koja ne pravila igre, nego pravila takmičenja, pročitamo i popunimo jedan vrlo jednostavan obrazac kojim se zapravo prijavljujemo na takmičenje. I od tog dana, prateći upravo na tom sajtu sve informacije, svi će dobiti, dakle, onu osnovnu informaciju koju će kasnije moći da upotrebljavaju. A ovdje samo hoću da kažem da ćemo i sve to još i uživo sve raditi preko Beogradskog sajma i sajma u Novom Sadu, koji su takođe naši partneri koji nam zdušno izlaze u susret upravo da okupimo što veći broj takmičara.
Hvala vam. Najlepše, družit ćemo se i ove godine. Pratit ćemo tok takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesor Dragan Povrenović bio je gost emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Bane Jerković, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Prijatno.